Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Savjet bezbjednosti održat će večeras hitne konsultacije o stanju na Kosmetu.
Na sjeveru Kosova trenutno mirno. Stefanović završio razgovore s evropskim i američkim diplomatama.
Na području Doboja policijska akcija pod nazivom Rabić, uhapšeno 14 lica osumnjičenih za preprodaju droge.
Opšti kriminalitet u Srpskoj upadu navodi se u šestomjesečnom izvještaju MUP-a Srpske koji je razmatrao parlament.
Premijer Džombić razgovarao s predstavnicima kineske kompanije Wuhan KID Electric.
U Trebinju počelo snimanje filma o pravoslavlju srpskog reditelja Emira Kusturice.
Vrijeme pretežno sunčano uz prijatne temperature.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će večeras hitne konsultacije u vezi sa stanjem na Kosovu poslije sukoba pripadnika KFOR-a i Srba. Konsultacije su zakazane nakon što je Rusija oštro protestovala zbog akcije KFOR-a i Euleksa na sjeveru pokrajine, tražeći od ovih misija da poštuju princip statusne neutralnosti.
Zvanični predstavnik Ruskog ministarstva inostranih poslova rekao je da je Rusija posebno uznemirena zbog nasilja nad srpskim stanovništvom koje su dopustile jedinice KFOR-a kao i da su zabranjavajuće vijesti o pucanju na kola hitne pomoći koja su odvozila ranjene Srbe u bolnicu.
A na sjeveru Kosmeta trenutno je mirno, KFOR je tokom noći za 500 metara proširio bazu kod Jarinja i tako presjekao alternativni pravac na kome je juče došlo do sukoba vojnika i građana. Stanje šestorice Srba koji su ranjeni u sukobima sa KFOR-om sada je stabilno. Završeni protest u Zupču, Srbi su poručili da neće dozvoliti Prištini da uspostavi institucije na sjeveru Kosova i Metohije, izvještava dopisnik Radiotelevizije Srbije Kosta Garić.
Trenutno je na Jarinju mirno, doduše samo u ovom delu do koga se može prići jer dalje više nije dozvoljen prilazak niti administrativnom punktu, niti bazi ovim alternativnim putem. Ono što jeste aktivno, to su znači vojnici u samoj bazi KFOR-a koji se utvrđuju, tu proširuju zonu, proširili su se već na nekih 500 do 600 metara, utvrđuju novom bodljikavom žicom, nanose slojeve zemlje i šljunka, a istovremeno helikopterima se ovdje doprema i hrana i voda, a povremeno pojedinim transportnim helikopterima i ljudstvo, vjerojatno za nove smene. Ono što smo zapazili u bazi prilikom snimaka koje smo uspjeli da napravimo je da se sada sa pripadnicima nemačkog kontingenta KFOR-a ovdje nalazi mnogo više američkih vojnika. Kažem, ovdje je mirno, međutim, sa ove strane barikada na onom prostoru gdje su juče bili Srbi koji su se tu okupili da protestuju, njih nema. Oni su se jednostavno iz bezbednosnih razloga povukli jer pripadnici američkog KFOR-a koji se sada nalaze po obodima ove novo proširene baze jednostavno ne dozvoljavaju nikome pristup preteći podignutim oružjem.
Završeni su razgovori šefa beogradskog tima Borka Stefanovića s predstavnicima Evropske unije Sjedinjene Američke Države o najnovijoj situaciji na sjeveru Kosova nakon okršaja Srba i predstavnika KFOR-a i o administrativnim prelazima.
Poslije razgovora ni jedan od učesnika nije se obratio novinarima. Dijalog Beograda i Prištine do daljnjeg neće biti nastavljen. Brisel smatra, kako navode diplomatski izvori, da Srbija u ovom trenutku nije spremna da razgovara.
A visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton u obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu rekla je da je više zabrinuta zbog događaja na sjeveru Kosova nego zbog izraelsko-arapskog sukoba. I švedski ministar inostranih poslova Carl Bildt je na društvenoj internet stranici Twitter napisao da je zabrinut zbog nasilja na Kosovu i da je potreban povratak diplomatiji i opreznoj izgradnji povjerenja. O situaciji na Kosmetu i u narednim informativnim emisijama Radija Republike Srpske, a mi se u Dnevniku vraćamo domaćim aktuelnostima. U akciji dobojske policije na otkrivanju i presjecanju lanca nelegalne trgovine drogom i cigaretama uhapšeno je 14 lica. Policija je zaplijenila već u količinu droge, cigareta i naoružanja, informiše Milica Đurđević.
Hapšenjima su prethodili pretresi na 20 lokacija, najviše u Derventi, gdje je uhapšeno najviše osumnjičenih. Uhapšeni su od marta do danas uspostavili mrežu za preprodaju opojne droge i cigareta na području Broda i Dervente i ostvarili kontakte i saradnju sa kriminalnim grupama iz Hrvatske s ciljem krijumčarenja ovih roba i na području Hrvatske, rekao je načelnik sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Doboj, Goran Đurković.
Ukupno je lišeno slobode 14 lica, i to 4 lica iz Gradačca, zatim 7 lica iz Dervente, 1 lice iz Ljubuškog, 1 lice iz Brškog i 1 lice iz Domaljevca. Ukupno je pronađeno i privremeno oduzeto sljedećih predmeta: 5,5 kg opojne droge marihuane u vrijednosti oko 25.000 kornetovih maraka, zatim 3599 šteka cigareta Malboro vrijednosti preko 100.000 kornetovih maraka, 9 komada trombonskih mina, 7 ručnih bombi, 1073 metaka raznih kalibara i 0,5 kg plastičnog eksploziva.
Za ista krivična djela sumnjiči se jedno lice iz Hrvatske, trenutno nedostupno organima gonjenja, i jedno lice iz Foče koje se već nalazi na izdržavanju zatvorske kazne zbog sličnih krivičnih djela.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su razmatrali izvještaj o radu MUP-a Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine, u kome se navodi da je opšti kriminalitet u padu i u odnosu na isti period prošle godine. Na dnevnom redu 10. sjednice našlo se još nekoliko izvještaja. Opširnije koleginica Ivana Frank.
U prvih 6 mjeseci zabilježen je pad opšte kriminaliteta za 8,2%, naveo je u uvodnom izlaganju resorni ministar Stanislav Čađo. Ipak, kada je riječ o privrednom kriminalitetu, broj krivičnih djela iz ove oblasti veći je za 1,2%. Sproveden je i veći broj opsežnih akcija, kaže Čađo.
Od ukupno 38 opsežnih akcija, odnosno posebnih istraga, sprovedeno je 14 akcija na otkrivanju krivičnih djela sa oblicima organizovanosti, od kojih posebno izdvajamo akcije u kojima je procesuirano 28 lica za krivična djela u vezi sa organizovanim kriminalom.
Nenad Stevandić iz SDS-a podsjeća da je ovaj izvještaj MUP-a treći u kojem se bilježi rast privrednog kriminaliteta.
U decembru tražili da se iz ovog sektora izvrši dodatna pažnja prema revizorskim izvještajima sa rezervom i revizorskim izvještajima sa negativnom ocjenom. Vi ste to, cijenjeni kolege, odbile u skupštinskoj većini. Rezultat toga može biti stalni porast djela iz privrednog kriminaliteta.
Na polugodišnji izvještaj o radu MUP-a zamjerki nema Behzad Čirkin iz SDP-a, ali ukazuje na problem nacionalne strukture zaposlenih, navodeći kao primjer opštinu Prijedor.
Stanica javne bezbjednosti Prijedor ima cirka 300 zaposlenih, ali svega prema onome što imam kao informaciju, oko 15 ovog slučaju Bošnjaka koji su zaposleni isto.
Ilija Stevančević iz Partije udruženih penzionera traži da se ispita uloga ličnog obezbjeđenja predsjednika Srpske Milorada Dodika, aludirajući na nedavni incident sa slučajnim prolaznikom u Sarajevu.
Gdje su oni bili u to vrijeme, zašto nisu to spriječili, i mislim da ovaj slučaj upućuje nekav zaključak da se bezbjednosti ličnosti u Republici Srpskoj na radnom mjestu u pokretu mora pokloniti veća pažnja.
Poslanici su razmatrali godišnji izvještaj za oblast malih i srednjih preduzeća i zanatsko preduzetničku djelatnost za prošlu godinu i počeli raspravu o izvještaju realizaciji programa rješavanja problema izbjeglica i raseljenih lica za 6 mjeseci ove godine. Nakon redovne pauze poslanici će raspravljati i o izvještaju radu Radio Televizije Republike Srpske za ovu i planu rada za narednu godinu.
Realizacija projekta od sumporavanja u termoelektrani Ugljevik, arbitražni postupak u vezi s termoelektranom Gacko te buduća saradnja bile su teme današnjeg razgovora premijera Srpske Aleksandra Džombića s predstavnicima kineske kompanije Wuhan Kaidi Electric u Banja Luci. Opširnije Branka Veleušić.
Predstavnici kineske kompanije specijalizovane za zaštitu životne sredine iz oblasti energetike iskazali su interes za projekte ove vrste u Srpskoj, prije svega u Ugljevičkoj termoelektrani.
Međunarodni tender, znači nema ograničenja, bilo kakvih ograničenja da se prijave sve kompanije. Svi oni koji budu zainteresovani možemo obaviti razgovor, dati dodatne informacije i ko bude najpovoljniji na međunarodnom tenderu, taj će dobiti posao. Mislim da će to steći se uslovi od 3 do 6 mjeseci. Prvo smo birali konsultanta, onda zajedno sa konstantom trebamo raditi tendersku dokumentaciju i projektnu dokumentaciju i između ostalog ova kompanija je došla i zbog zainteresovanosti za ovaj projekt.
Predsjednik kompanije Wuhan Kaidi Jian Cu potvrdio je da su zainteresovani za saradnju sa Srpskom i da je ova kompanija lider u primjeni novih tehnologija u energetici s ukupnim kapitalom većim od 4 milijarde evra.
I želim da kažem da smo danas obavili razgovore u vezi sa načinom smanjenja aerozagađenja u Republici Srpskoj, što bi omogućilo da Republika Srpska u saradnji sa nama dostigne standard Evropske unije zahtjeven u ovoj oblasti. Također želimo da pospišemo saradnju u novim energetskim tehnologijama, posebno kada se radi o izgradnji novih termoelektrana, na način koji bi doprineo zapravo očuvanju životne sredine. I omogućilo nam da korištenjem novih tehnologija zapravo smanjimo efekat staklene bašte i da smanjimo emisiju karbona.
Na sastanku nije bilo riječi o Brodskoj rafineriji koja još nije dostigla evropske ekološke standarde u proizvodnji, ali je razgovarano o eventualnoj izgradnji termoelektrane na biogorivo.
Sredstva od dividende iz Centralne banke BiH trebalo bi da pripadnu entitetima, a ne zajedničkim institucijama BiH, ponovio danas predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić. Premijer je naglasio da je neophodno usvajanje zakonske regulative kojom bi se bio izmijenjen dosadašnji način raspodjele novca u korist BiH institucija.
Sasvim je logično da dividenda i raspodjela sredstava ide u skladu sa vlasništvom nad Centralnom bankom. Određena izmjena i dopuna zakona 2005. godine je prilično dvosmisleno napisana, gdje se kaže da će dividende isplaćivati se institucijama Bosne i Hercegovine i od tada se dividenda isplaćuje zajedničkim institucijama negdje oko od 50 do 110 miliona kako koje godine kako se ostvari dividenda. Mi smatramo da ovo treba redefinisati i da ovo pripada entitetima, onda u zajedničkom dogovoru koliko mi budemo htjeli da prenesemo zajedničke institucije, toliko i da prenesemo.
Evropski komesar za proširenje Stefan File trebalo bi uskoro da objavi odluku o predpristupnim fondovima za 2011. godinu koji su namijenjeni BiH, rečeno je u delegaciji Evropske unije u BiH. Iz delegacije nisu željeli da preciziraju kakva su reagovanja Brisela na postignuti dogovor Republike Srpske i Federacije BiH o IPA paketu s obrazloženjem da ne daju dnevne komentare u vezi sa tim procesom.
U delegaciji Evropske unije naglasili su da je pozicija Evropske komisije jasna te da Savjet ministara BiH mora zvanično kontaktirati sa Briselom. U Savjet ministara Bosne i Hercegovine juče su stigli odgovori vlada Srpske i Federacije BiH u vezi sa postignutim dogovorima o IPA paketu za 2011. godinu.
Generalni direktor službe za imigraciju Belgije Freddy Rosmond rekao je danas na sastanku s ministrom bezbjednosti BiH Sadikom Ahmetovićem u Sarajevu da će svi građani BiH koji dobiju negativan odgovor na zahtjev za azil u Belgiji biti vraćeni u Bosnu i Hercegovinu.
Ahmetović je informisao Rosmonda o aktivnostima Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine kako bi se što prije sanirale posljedice iznenadnog povećanja broja azilanata u zemljama Evropske unije, saopšteno je iz ovog ministarstva. Rosmond je ocijenio kao veoma važno to što su vlasti Bosne i Hercegovine reagovale na adekvatan i brz način te tako pokazale svu ozbiljnost i želju za saradnjom. Ahmetović smatra da će traženje azila u zemljama Evropske unije naštetiti ili koja su ga zatražila, ali i Bosni i Hercegovini.
Stranačke aktuelnosti, Srpska demokratska stranka konstatuje da se u slučaju privremene mjere Ustavnog suda BiH po apelaciji bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića povodom zakona o katastru Republike Srpske radi o političkoj odluci koja je donesena preglasavanjem sudija iz Srpske i kojom se urušava ustavnopravni i politički sistem BiH uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine.
Po članu 68 Ustava Republike Srpske, zemljišno-knjižna administracija je u isključivoj nadležnosti Republike Srpske, a jedina instanca za eventualno ustavno-pravno osporavanje zakona o katastru Republike Srpske jeste Ustavni sud Republike Srpske, pred kojim je prije pomenute apelacije pokrenut spor. Ovaj spor nije pravosnažno okončan, čime se faktički derogira Ustavni sud Republike Srpske i kreira opasan presedan mogućeg osporavanja svakog drugog zakona koji donose Narodna skupština Republike Srpske, navodi se u današnjem saopštenju SDS-a.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Penzijski sistem u Republici Srpskoj je stabilan. Novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju trebalo bi da doprinese da bude još stabilniji i otvori mogućnost za povećanje penzija, izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. Ministar Đokić prisustvuje tradicionalnom druženju penzionera iz Republike Srpske, Srbije i Hrvatske, koje je okupilo više od 900 penzionera. Skup je pozdravio i Jovan Krkobabić, potpredsjednik Vlade Srbije i lider partije Ujedinjenih penzionera Srbije. Opširnije Vesna Jevtić.
Javna rasprava o nacrtu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju dala je značajan doprinos unapređenju ovog zakonskog rješenja koje ima prvenstveni cilj da očuva stabilnost penzionog sistema u Republici Srpskoj, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
I mislim da smo u mjerama koje smo do sada preduzeli u potpunosti sigurni da je penzijski sistem Republike Srpske stabilan, da će takav biti i u budućnosti, a naravno zakonskim promjenama koje su sadržane u novom nacrtu zakona, mi ćemo naravno nastojati da u budućnosti osiguramo još stabilniji penzijski sistem Republike Srpske, osiguramo ga da bude održiv, da obezbedimo i dalje redovnost isplata penzije i naravno da stvorimo uslove da penzije rastu.
Ministar Đokić sastao se danas sa potpredsjednikom vlade Srbije Jovanom Krkobabićem, sa kojim je razgovarano o reformi penzijsko-invalidskog sistema u Republici Srpskoj, u kojoj su u velikoj mjeri korištena srbijanska iskustva u ovoj oblasti, kako zakonodavna, tako i praktična. U Dvorovima kod Bijeljine danas je održano tradicionalno 15. druženje penzionera koje je okupilo više od 900 učesnika. Prema riječima Save Pantelića, predsjednika Bijeljinskog udruženja penzionera koje je organizovalo ovaj skup, penzionerska druženja su lijepa prilika da ova populacija razmijeni iskustva i podijeli probleme.
Već 15 godina viđamo se i susrećemo, tako da malo pozdravimo, kažemo svako svom udruženju, ne kukamo, ne vodimo politiku.
Rade Rakulj, predsjednik udruženja penzionera Republike Srpske, istakao je da se u ovakvim prilikama prenose pozitivne misli.
Družba nas čini i dugovječnijim, i sretnijim, i razumnijim za ono vrijeme koje nas, nažalost, opterećuje kako opterećuje.
Pored penzionera iz nekoliko gradova Republike Srpske, u Dvorovima su se danas okupili i penzioneri iz Šapca, Valjeva, Loznice, Užica i drugih gradova Srbije, a prvi put penzionerskom druženju prisustovalo je i više od 100 penzionera iz Vukovara i okolnih gradova u Hrvatskoj.
Republika Srpska trebalo bi da što prije usvoji zakon o invalidnim organizacijama. Novim zakonskom regulativom definisalo bi se ko i na koji način zastupa pripadnika ove kategorije, znatno poboljšao položaj ove populacije. Zaključeno je na javnoj raspravi koju je danas u Bijeljini organizovala koalicija Kolosi Ben, koja okuplja 13 nevladinih organizacija. Slađana Radovanović.
Tomislav Dragičević, 100% invalid iz Bijeljine, prima 61 konvertibilnu marku dodatka za tuđu njegu i pomoć. Kaže da se lica sa invaliditetom suočavaju sa brojnim problemima.
To je samo mizera, ne može ni za čajeve ove što mi trošimo da bude mjesečno. A kamo da bi se nešto, uzimamo lijekove sami, plaćamo. Mi smo toliko poniženi. Ako hoću kod nekog ljekara, mora da platim da mi čovjek uznese gore.
Samo u Bijeljinskoj regiji živi oko 15.000 lica sa nekim vidom invaliditeta. U njihovom je interesu da se zakonom definišu organizacije koje mogu da ih zastupaju, naglasio je Milorad Jović, sekretar koalicije Kolosi BN.
Donošenjem ovog zakona bi znali ko predstavlja invalide, ko je invalid, koje su te organizacije koje su reprezentant, znači s kim može vlast i vlada razgovarati. Da budemo i partner gdje lica sa invaliditetom imaju ljudska prava i gdje imaju pravo da imaju jednake mogućnosti.
Opština Bijeljina je za podršku organizacijama koje brinu o licima sa invaliditetom u ovogodišnjem budžetu planirala 400.000 maraka. Ovu kategoriju lokalna uprava podržava na više načina, potvrdio je i načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti Slavko Bašić.
Mi radimo što možemo u nekoliko vidova. Jedan je što se daju, direktno finansiraju udruženja pojedina. Drugi način je finansiranje projekata koje izrađuju invalidna lica. I treće, kroz tekuće pomoći koje se dodjeljuju.
Zaključci sa skupa na kojem su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija sa područja Bijeljinske regije, Centra za socijalni rad Bijeljina, opštine Bijeljina i međunarodnih organizacija, bit će upućeni nadležnim republičkim institucijama.
Informacija za poljoprivrednike. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske podsjeća poljoprivredne proizvođače koji žele da ovoj godini ostvare pravo na podsticaj prilikom kupovine nove poljoprivredne mehanizacije, da je rok za podnošenje zahtjeva petak 30. septembar.
Zahtjevi podneseni poslije 30. septembra uzimat će se u obradu prema pravilniku o podsticajima za 2012. godinu. Iz ministarstva podsjećaju i proizvođače pšenice da zahtjev za isplatu premije za otkupljenu merkantilnu pšenicu ovogodišnjeg roda podnesu najkasnije do 15. oktobra.
Trebinje. Okružnom privrednom sudu u Trebinju danas je održano glavno ročište po tužbi Saliha Ali Jagića za mašine oduzete iz njihove zanatske radionice 1993. godine. Vesna Rudan.
Današnje ročište proteklo je u ispitivanju svjedoka tužioca po novoj tužbi koju je Salih Alijagić pokrenuo prošle godine, a kojom od Republike Srpske traži isplatu 2.245.000 konvertibilnih maraka na ime obeštećenja za mašine oduzete tokom proteklog rata iz njegove bravarsko-limarske radionice u Trebinju. O toku glavnog ročišta Anka Hrstić, advokat Saliha Alijagića, kaže:
saslušani su predloženi svjedoci od strane tužitelja. Nastavak rasprave slijedi, odgođena glavna rasprava radi provođenja drugih dokaza.
Pravobranilac Republike Srpske Radinko Savić odbio je da da izjavu, a Salih Alijagić je ostao dosljedan praksi da ništa ne izjavljuje za radio televizije Republike Srpske. Inače, u dijelu predmeta koji se odnosio na oduzetu opremu i repromaterijal, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio presudu da se braći Alijagić na ime odštete isplati 6 miliona konvertibilnih maraka. Do sada je Alijagićima isplaćeno oko 1.800.000 maraka.
Region i svijet. Na sastanku parlamentarnih odbora za bezbjednost Srbije i BiH u Beogradu konstatovano je da stabilnost u Srbiji i BiH doprinosi stabilnosti cijelog regiona i da bez regionalne saradnje nema evropske budućnosti za države u jugoistočnoj Evropi.
U saopštenju iz Skupštine Srbije navodi se da je u razgovorima konstatovano da bi parlamentarci trebalo u narednom periodu da intenziviraju saradnju i odnose Bosne i Hercegovine i Srbije podignu na viši nivo. Članovi dviju delegacija razgovarali su i o otvorenim pitanjima u vezi sa Dejtonskim sporazumom, čiji je Srbija jedan od potpisnika, i istakli da je njegovo puno poštivanje garant stabilnosti u regionu.
Slovenački predsjednik Danilo Tirk saopštio je danas da će vanredni izbori u toj zemlji biti održani 4. decembra.
Slovenački parlament izglasao je 20. septembra nepovjerenje vladi lijevog centra. Ovo su prvi prijevremeni izbori u ovoj zemlji od sticanja nezavisnosti 1991. godine.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa grčkim premijerom Jorgosom Papandreouom da želi jaku Grčku u eurozoni.
Ona je rekla da će stav trojke izaslanika Evropske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske centralne banke biti odlučan za deblokiranje obećanih isplata Grčkoj. Merkelova je naglasila da je Njemačka spremna da Atini pruži svu potrebnu pomoć za reforme. Danas ili sutra očekuje se povratak šefova trojne misije u Atinu.
U Banja Luci je danas potpisan protokol o međusobnoj saradnji fonda dr. Milan Jelić i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske radi bržeg zaposlenja stipendista ovog fonda. Protokol su potpisali predsjednik fonda dr. Milan Jelić i Jasmin Komić i vršilac dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Gordana Latinović. Opširnije Daniel Lepir.
Stipendisti fonda dr. Milan Jelić trebalo bi da imaju prednost prilikom zapošljavanja, rekao je predsjednik fonda Jasmin Komić, napominjući da su stipendisti fonda najbolji studenti i budući najkvalitetniji kadrovi.
Nadam se da nećemo biti pogrešno shvaćeni u tom smislu, jer ako plediramo ka kvalitetu, ako hoćemo da u privredi postignemo bolje rezultate, da razvoj Republike Srpske ide bolje, onda prije svega šansu moramo dati bolje.
Potpisivanjem ovog protokola preuzima se veća odgovornost prilikom zapošljavanja mladih obrazovanih ljudi, rekla je vršilac dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Gordana Latinović. Ona je podsjetila da su mladi pokretači privrednog i društvenog razvoja i pozvala poslodavce da se uključe u razvojne projekte.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske nastojeće da kroz prosredničku funkciju koju obavlja u okviru svojih redovnih djelatnosti, da svim poslodavcima koji izraze određene potrebe prvo na neki način ponudi najbolji i najkvalitetnije kadrove, to su sigurno stipendisti fonda dr. Milan Jelić.
Prema avgustovskim podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske na posao čeka 8.381 nezaposleno lice s visokom stručnom spremom, odnosno 7,8% od ukupnog broja nezaposlenih koji se vode na evidenciji u ovom zavodu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku svim Jevrejima i jevrejskim opštinama u Srpskoj BiH povodom nastupajuće jevrejske nove godine Roš Hašane. Čestitku su uputili potpredsjednik Emil Vlajki i premijer Aleksandar Džombić.
Jevreji sutra slave svoju 5772. novu godinu Roš Hašana. Ova godina je za Jevreje koji upotrebljavaju lunarni kalendar počela u četvrtak 9. septembra prošle godine, a završava se danas kada na prestanku dana počinje nova 5772. godina.
Kultura, Dječje pozorište Republike Srpske, Mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke učestvovat će na manifestaciji Dani kulture Republike Srpske u Rusiji. U Trebinju počelo snimanje filma o pravoslavlju srpskog reditelja Emira Kusturice. Opširni je Radmila Karanović.
Snimanje filma o pravoslavlju reditelja Emira Kusturice počelo je danas u Trebinjskom selu Uvjeća. Kusturica je rekao da 8 svjetskih reditelja pravi film o religijama, a njemu je povjereno da snima dio o suštini pravoslavlja. U filmu koji režira Emir Kusturica glumi monaha. Film će biti sniman 8 dana u okolini Trebinja. U okviru manifestacije Dani kulture Republike Srpske u Rusiji, Dječje pozorište Republike Srpske nastupit će početkom oktobra u Petersburgu i Novgorodu, gdje će izvesti predstavu Folklorna magija, rekao je direktor ovog pozorišta Predrag Bjelošević.
Svako ko putuje na prostore Ruske federacije svjestan je da dolazi na mjesto gdje je uistinu visoka kultura i samim tim svako ima veće uzbuđenje i veću odgovornost.
Mješoviti hor Jedinstvo iz Banja Luke održat će 3 cjelovečernja koncerta 22. novembra u koncertnoj dvorani u Novgorodu, 23. u Sabornom hramu u Petersburgu i 24. novembra u čuvenoj koncertnoj dvorani Kapela u Petersburgu, rekao je dirigent hora Nemanja Savić. On kaže da je nastup u Rusiji veliki izazov za hor Jedinstvo.
Mješoviti hor će imati veliku obavezu da se u Rusiji predstavi na odgovarajući način, jer svima je poznato da su daleko i nadaleko čuveni ruski horovi.
Dani kulture Republike Srpske u Rusiji organizuju se kao rezultat protokola koji su potpisali Ministarstvo prosvjeti i kulture Republike Srpske sa Ministarstvom kulture Ruske federacije, rekla je pomoćnik ministra za kulturu Irena Soldat Vujanović.
Prije 10 minuta je završeno prvo poluvrijeme na 5 utakmica osmine finala fudbalskog kupa BiH. U najinteresantnijim susretima nakon prvih 45 minuta igre Slavija u istočnom Sarajevu vodi protiv Širokog Brijega sa 1-0, dok Rudar Prijedor gubi od ekipe Sarajevo sa 2-0. Fudbaleri Borca iz Banja Luke od 18:30 bez prisustva publike dočekat će Zvijezdu iz Gradačca. O sportskim aktualnostima Aleksandar Kolunija.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije sastaće se danas u Beogradu sa selekcijom Rumunije u utakmici osmine finala Evropskog prvenstva u Srbiji i Italiji. Susret će početi od 17 časova. Ukoliko zabilježe pobjedu, odbojkašice Srbije će sutra u četvrtfinalu igrati protiv Poljske. Libero Srbije Suzana Ćebić vjeruje da su reprezentativke Srbije izvukle pouku iz poraza protiv Njemačke i nada se trijumfu protiv Rumunki i plasmanu u četvrtfinale.
Sigurno da treba da se okrenemo sad u utakmici koja nas čeka i što opuštenije da uđemo u taj meč, jer pokazalo se kad igramo pod nekom vrstom pritiska ne snalazimo se baš najbolje. Dati maksimum u narednoj utakmici i naravno nadam se do kraja takmičenja.
Danas će u osmini finala igrati još Češka i Francuska, a bit će odigrana i dva susreta četvrtfinala. Sastaće se Rusija-Turska, odnosno Italija-Holandija. Rukometaši banjalučkog Borca večeras će u Beogradu 20:15 u okviru trećeg kola regionalne SEHA lige igrati protiv Crvene zvezde. Golman banjalučana Bojan Ljubišić smatra da je Borac kvalitetniji tim i da može do pobjede u Beogradu.
Mislim da smo mi malo uigrani od Zvijezde i mislim da tu vidim našu šansu, znači njihova neuigranost i malo taj ipak kvalitetno našu stranu. Mislim da tu vidim šansu, ali opet kažem, ništa ne znači to što smo mi možda na papiru bolji, nego mi moramo na parket da dokažemo da smo mi bolji i nadam se pobjedi.
Prva dva kola Borac je zabilježio po jednu pobjedu i poraz, dok je tim Crvene zvezde do sada odigrao samo jednu utakmicu u kojoj je poražen. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane utakmice drugog kola grupama E, F, G i H. Susret ekipa Olimpika iz Marselja i Borussia iz Dortmunda možete vidjeti u snimku na programu televizije Republike Srpske od 23:50. Izdvajamo još i utakmice Valencia-Chelsea i Zenit-Porto.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
O vremenu u Srpskoj, meteorolog Milica Đorđević.
Još jedan pretežno sunčan i vrlo topao dan je za nama. U 14 časova temperature su dostigle čak i 29 stepeni koliko je bila u Trebinju, a najniže je bila u Čemernom da je izbrano 16 stepeni. Bileć imala 27, 26 stepeni Bijeljina, Višegrad, Derventa i Doboj, 25 Banja Luka, Zvornik, Rudo, 24 Novi Grad, Prijedor, Srbac i Foča, 23 Ribnik, Srebrenica, 22 Markonjić grad, Drinić 21, 20 stepeni Kalinovik, Makovice i Nevesinje, stepen niže, to je 19 Gacko i Sokolac, Ham Pjesak 18 i najniže u Čemerom 16 stepeni. Temperature će porasti pa još jedno stepen 2, tako da se maksimalno očekuju rasponu 22 do 27, na jugu i do 30, na planinama oko 17 stepeni. Sutra ujutru većini krajeva vedro i hladno, ponegde po kotlinama sa maglom ili niskim oblacima. Tokom dana malo svežije nego ovih dana, uz sunčane periode i malo oblaka. Temperature znači samo par stepeni niže nego što smo navikli u prethodnih nedelju dana. Duvaće slab severoistočni veter, na jugu slaba umerena bura. Minimalne temperature od samo 5 do 11, a na planinama na istoku samo 3 stepena. Nešto toplije će biti na jugu gde će biti od 16 stepeni. Što se tiče dne temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a na planinama od 14. Slično vreme i Banja Luci, znači jutro će biti zaista sveže, uglavnom vedrom ili sa slabom sumaglicom i maglom. Tokom dana malo niže temperature i u sunčane periode i prolazna oblačnost, tako da se maksimalna temperatura očekuje od nekih 22 do 24 stepena.
Poštovani slušaoci, od 17 časova u našoj emisiji Aktuelnosti govorit ćemo o političkim odnosima u regionu, uspješnoj privrednoj saradnji sa Rusijom, energetici, izgradnji gasovoda Južni tok, Kongresu Jedinstvene Rusije. Aktuelnosti danas uređuje i vodi kolega Velimir Božić. I na kraju još jednom najvažnije vijesti.
Savjet bezbjednosti održat će večeras hitne konsultacije o stanju na Kosmetu.
Na sjeveru Kosova trenutno mirno. Stefanović završio razgovore s evropskim i američkim diplomatama.
Na području Doboja policijska akcija pod nazivom Rabić, uhapšeno 14 lica osumnjičeni za preprodaju droge.
Opšti kriminalitet u Srpskoj u padu, navodi se u šestomjesečnom izvještaju MUP-a Srpske koji je razmatrao parlament.
Premijer Džombić razgovarao s predstavnicima kineske kompanije Wuhan Kaidi Electric.
Poštovani slušaoci, hvala vam za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.